Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Елена Радкевич. Привітання. У Мінську 18 годин. Сьогодні ми серед іншого обміркуємо виніки саміту у Астані, проанонсуємо будучу книгу бібліотеки «Свободи», узгадаємо білорусів, які скорили Еверест, розповідаємо про льос суддів, які судили за політику. Усе гэта прыкладна праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. Пра іх зараз нам распавядзе Франа Квяшорка.
Дзякую, Лена. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Сёння Рада ААН па правах чалавека абмяркуе праект рэзалюцыі, якая асуджае выкарыстанне сірыйскім рэжымам для барацьбы з паўстанцамі ваяўнікоў лібанскай узброенай групоўкі Хізбала. У праекце рэзалюцыі, прапанаванай ЗША, Турцыяй і Катарам, гаворыцца, што прысутнасць замежных ваяўнікоў у Сірыі уяўляе сур'ёзную пагрозу стабільнасці ў рэгіёне. Урадавыя сілы Сырыі і ваяўнікі Хізбалы разам удзельнічалі ў аперацыі ў стратэгічна важным горадзе Кусэйр побач з лібанскай мяжой. У той жа час Расія заявіла, што будзе пастаўляць зенітна-ракетныя комплексы С-300 ў Сырыю, каб дапамагчы Дамаску пазбегнуць замежнага ўварвання ў краіну. У Расіі крытычна ўспрынялі нядаўняе рашэнне еўрапейскага звязу, які адмовіўся ад працягу эмбарго на пастаўкі зброі паўстанцам у Сырыі, пакінуўшы санкцыі ў дачыненні да рэжыму Башара Асада. На захадзе ўспрымаюць гэтае рашэнне Расіі як спробу эскаляцыі сырыйскага канфлікту. Міжнародны крымінальны трыбунал па былой Югаславіі асудзіў 6 палітычных і ваенных лідараў баснійскіх харватаў за ваенныя злачынствы падчас баснійскай вайны ў 1990-х годах. Асужаныя атрымалі тэрміны ад 10 да 25 гадоў. Даўжэй у турме прабудзе Ядранко Прліч, які ў свой час узначальваў самаабвешчаную рэспубліку баснійскіх харватаў. Усіх 6 асужаных прызналі вінаватымі ў пераследзе, забойстве і дэпартацыі мусульманаў. Міністр абароны Вялікабрытаніі Філіп Гэмант пацвердзіў, што брытанскія войскі трымаюць пад арыштам 90 афганцаў на базе на поўдні Афганістана на законных падставах. Раней брытанская тэлерадыёкарпарацыя BBC паведаміла, што брытанскія сілы цягам 14 месяцаў беспадстаўна ўтрымліваюць афганцаў на базе Кэмп-Бастыён, найбуйнейшай брытанскай ваеннай базе ў Афганістане. Падазраваныя, сярод якіх падлеткі, былі затрыманыя падчас аперацыі брытанскіх вайскоўцаў у афганскіх вёсках. Брытанскім вайскоўцам дазволена трымаць зняволеных даўжэй 96 гадзінаў толькі ў выключных выпадках. Актывісты чарнобыльскіх арганізацыяў Украіны пачалі бестэрміновую акцыю пратэсту каля кабінету міністра Украіны, патрабуючы выплатаў прадугледжаных заканадаўствам Украіны, у прыватнасці пенсію па інваліднасці. Паводле словаў інваліда Чарнобыля другой групы Анатолія Мішчанюка, за недахопу сродкаў у дзяржаўным бюджэце чарнобыльцам інвалідам выплачваюць пенсію некалькі разоў меншая, чым гэта прадугледжана заканадаўствам. У Непалі сёння завяршыліся 4-дзённыя святкаванні з нагоды 60-годдзя з дня першага ўзыходу на самую высокую вяршыню свету гары Джамалунгму, вядомую таксама як Эверэст. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел 72 чалавек, якія першымі падняліся на вышыню 8848 метраў 29 траўня 1953 году на вазалянца сэра Эдмунда Хілары і непальца Тэнцінг Норгея. З тых часоў вяршыню Эверэст, якая размешчаная на мяжы Непалу і Кітаю, адолелі больш за 4 тысячы чалавек. Больш за 300 з іх пры гэтай спробе загінулі.
Я павінна дадаць, што альпіністы з раўніннай Беларусі таксама скаралі самую высокую вяршыню, яшчэ больш за палову восьмітысячнікаў свету. І пра гэта мы ўжо распавядзем